ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ4កើតខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទមុននឹងចូលដល់ព័ត៌នីតិមេតិកាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយើងក៏សូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះការយឺតយ៉ាវបន្តិចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលយើងបានជួបប្រទះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតលុបបំបាត់នៅការបោកប្រាស់តាមរយៈ Ponzi Scheme ឲ្យអស់ពីកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការណ៍អះអាងថាលិខិតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិសុំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំពីបកកណ្ដាលអំណាចលោកសំរងស៊ីអះអាងថាមូលហេតុដែលប្រធាននាយដ្ឋានបារាំងចាញ់ឆ្នោតគឺដោយសារតែសែបគប់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនចូលរួមសន្តិសិទ្ធសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែរុស្ស៊ីជាមិត្តយូរអង្វែងដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអនុប្រធាននាយដ្ឋានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកត្រាំដែលជាប់ពីរដ្ឋភាពគួរអស់សិទ្ធិឈរជាបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋានាធិបតីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកខ្លាំមើលប្រមានថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយបាទឲ្យមានក្រមបោកប្រាស់ជាលក្ខណៈពុនស៊ីស្គីមបន្តទៀតនោះអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីការបោកប្រាស់មានតែពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថានៅពេលដែលការបោកប្រាស់ចេះតែបន្តរីករាលដាលនៅកម្ពុជាក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានការចាក់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើការវិនិយោគដែរព្រោះថាអ្នកវិនិយោគដែលគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនឹងមិនហ៊ានមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាទេនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញពីការបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះលោកសេចក្ដីសុជាតិអូនត្អែថាឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការបោកប្រាស់ទាំងអស់នេះក៏នឹងទាញទម្លាក់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យកាន់តែដុនដាបដែរស្របពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗកំពុងប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រាប់ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 កន្លងមកលោកបន្តថាការរីករាលដាលនៃអំពើបោកប្រាស់នេះក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែកើនឡើងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាក៏នឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃមុខលោកសេចក្ដីសុជាតិបញ្ជាក់ថាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើឆោបោកនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការរើសអើងនានាការនយោបាយឡើយទាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមក្នុងអំពើបោកប្រាស់នេះនិងពលរដ្ឋទូទៅគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តច្បាប់និងជួយសង្គ្រោះដោយយុត្តិធម៌ដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជំនួយការផ្ទាល់របស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារានិងជារដ្ឋលេខាធិការនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆោបោកនៃក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកស្របពេលដែលចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងទៅលើករណីនេះនៅមានភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំមកនេះជុំវិញការបោកប្រាស់នេះម្ចាស់គណនី Facebook ម្នាក់ឈ្មោះ Lee Yu Heng បានទម្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមមានគោលការណ៍វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់អ្នកស្រីលេងចាណានៅខេត្តសៀមរាបដែរប្រពន្ធដដែលបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះបានសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ដល់អ្នកវិនិយោគចំនួន4កដកសញ្ញា 40% ក្នុងមួយខែនិងទទួលបានប្រាក់ដើមមកវិញនៅចំនួន 200% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយនាក់ពីក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមនៅខេត្តស្វាយរៀងមិនដែលទទួលបាននៅសំណងនោះឡើយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះសោមសុធាកំពុងរត់គេចខ្លួនខណៈទឹកប្រាក់ដែលពួកគេចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះគឺមានចំនួនរហូតដល់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះតែកិនទៅនឹងបញ្ហានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមឈ្មោះសោមសុធាបានផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងវិនិយោគនៅពីគម្រោងវិនិយោគលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថាអ្នកដែលចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនត្រឡប់ទៅវិញដូចជាការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ចំនួន550ដុល្លាររយៈពេល1ឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិក វិនិយោគក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន $1,100 អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញក្នុងចំនួន $2,000 អាមេរិកវិនិយោគក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន $1,650 អាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន$3,000ហើយប្រសិនបើវិនិយោគក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន$3,300អាមេរិករយៈពេលមួយឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន $6,000 ជាដើមជុំវិញការវិនិយោគនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបឈ្មោះសោមសុធាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះម្ចាស់ទុនវិនិយោគម្នាក់ឈ្មោះមីចសុមារាបានដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់$10,000អាមេរិកក្នុងកិច្ចសន្យាវិនិយោគនេះបានចែងថាម្ចាស់ទុនវិនិយោគនឹងទទួលបានការប្រាក់ចំនួន$440អាមេរិកក្នុងមួយខែរយៈពេល2ឆ្នាំដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021មកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតម្ចាស់ទុនវិនិយោគត្រូវខាតបង់ទាំងប្រាក់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមចំនួន $10,000ដោយមិនដែលទទួលនៅលុយត្រឡប់មកវិញសូម្បីតែមួយសេនរហូតមកទល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីគម្រោងឆោបោកនេះលោកដួងតារាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានអញ្ជើញលោកឲ្យទៅចូលរួមចែកស្បៀងអាហារជូនពលរដ្ឋក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្រៅស្រុកចាត់ទុកលិខិតរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីដែលសូមទោសលោកហ៊ុនសែនដែលសុំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាលិខិតដែលធ្វើឡើងដោយមានការបង្ខិតបង្ខំពីបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋដែលកំពុងតែចូលរួមលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលពោពេញទៅដោយការគាបសង្កត់នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែយល់ឲ្យច្បាស់មុននឹងចេញមកធ្វើជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមជាតិលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាបើមានឧបសគ្គហើយចេះតែចេញមកសុំទោសគឺស្មើទៅនឹងការលើកដំកើងអំណាចគៀបសង្កត់របស់ជនបដិការទន្ទឹមនឹងនេះក៏បង្ហាញពីការបន្តបង្អាក់នយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនកំពុងតែដឹកនាំដែរហើយទាំងធ្វើបែបនេះគឺជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែចូលរួមលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានជំហររឹងមាំក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងសង្គមបដិការដោយបដិបដិនោះទើបអាចផ្ដល់នៅពន្លឺសម្រាប់ការស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្ងៃអនាគតលោកម៉ែនណាតបន្តថាផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកនយោបាយមិនហ៊ានជំនះនៅឧបសគ្គដែលខ្លួនត្រូវប្រឈមផងនោះតើនឹងអាចដឹកនាំពលរដ្ឋឆ្ពោះទៅរកការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកដូចដង្កើទៅលោកម៉ែនណាតអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយដែលស្នេហាប្រជាធិបតេយ្យស្នេហាយុត្តិធម៌សង្គមបង្រួបបង្រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីបង្កើតជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើមិនដូច្នោះទេនោះប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ក្រោមអំណាចគ្រួសារនិងបកពួកនិយមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏យូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះលិខិតមួយរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានសរសេរសុំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយមិនបានចុះការបដិឆេទជាក់លាក់ឡើយលោកសុនចន្ទធីបានរៀបរាប់ក្នុងលិខិតនោះថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយនៅមតិដែលបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តអ៊ីបារ៉ាគីប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024យ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងសុំទោសដោយសុទ្ធចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅការលើកឡើងដោយខុសឆ្គងរបស់លោកទាំងអស់នោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានលើកឡើងអំឡុងពេលជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុនថាសមិទ្ធផលជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនគឺកើតឡើងដោយសារតែបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាបើគ្មានបកប្រឆាំងទេរដ្ឋាភិបាលក៏មិនប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរលោកសុនចន្ទធីលើកឡើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែពេញនិយមរឿងបានក្រីក្រឬបានសមធម៌ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការចែកបានក្រីក្រនេះមានការរើសអើងបំផុតការចែកបាននេះទាល់តែ40ស្រឡាយជាមេឃុំនិង40ស្រឡាយជាចៅវាយស្រុកទើបគេចែកឲ្យភរិយាលោកសុនចន្ទធីគឺអ្នកស្រីយ៉ានស្រីយ៉ានបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអ្នកស្រីបានឃើញលិខិតនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីពុំបានដឹងរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នោះទេនឹងបានចាត់ថានេះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្តីរបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីក៏ត្រូវសមាជិកកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពោធិ៍ចិនតុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងចាកចេញពីមាត់ទ្វារយន្តហោះក្រោយការចាប់ខ្លួនក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញលិខិតថ្លែងការថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីដោយសារតែមេដឹកនាំបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះនិយាយទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញការចែកបានក្រីក្រមានភាពលំអៀងនិងមានការរើសអើងក្រោយការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រកាសជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រជាង100នាក់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបំណងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនគឺលោកសុនចន្ទធីនិងសមាជិកបកខេត្ត2នាក់ទៀតដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌នៅពេលនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចទាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកកម្លាំងជាតិដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់ម៉ោងផ្សាយនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកដានីងជាទីមេត្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាមូលហេតុដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺដោយសារតែប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបានសែបគប់និងគាំទ្ររបបដឹកនាំនៃគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានប្រព្រឹត្តកំហុសនយោបាយនិងកំហុសសីលធម៌យ៉ាងធំកន្លងមកដែលបានទទួលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2022និងបានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆ្នាំ2023ដោយគ្មានការលើកឡើងសូម្បីពាក្យមួយម៉ាត់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថានៅពេលដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងទៅកម្ពុជាវិញទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់បារាំងចំពោះរបបផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញទំហឹងហើយពីអ្នកឪពុកកូនក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួនថ្មីៗទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបារាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនដែលមានគណបកបដិញ្ញាស្ដារកិត្តិយសបារាំងនៅកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលបន្តនឹងគោរពចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដែលទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើចំពោះកម្ពុជាជាពិសេសការបដិញ្ញាចិត្តធានាការគោរពរបស់ទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កន្លងទៅគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងប្រកាសថាលោកនឹងរំលាយសភាហើយស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាបារាំងមុនអាណត្តិបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបដិអាសន្នបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកបានបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបជាមួយនឹងគណៈបកគូប្រជែង National Rally ឬហៅកាត់ថា RN របស់អ្នកស្រី Marine Le Pen ប្រទេសបារាំងគឺជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាប្រទេសអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងសហភាពសូវៀតដូច្នេះបារាំងត្រូវមានទូននីតិជ្រុំជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិនេះដូចជាការតាមដានទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតមិនឲ្យចំណុះមហាអំណាចណាមួយជាដើមកាលពីពាក់កណ្តាលខែមករាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទៅទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្រោយឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមាណ4ខែប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគេមិនបានឃើញប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងរំលឹកកម្ពុជាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬបញ្ហាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីចុងឆ្នាំ2022ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងក៏ធ្លាប់បានរំលឹកឡើងវិញអំពីការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ ចំណែកស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅដែរថាបារាំងនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងពិសេសដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិរួមគ្នាផងនិងជាប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបារាំងក៏មានទូននីតិចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថែមទៀតតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងន័យឌឺដងទៅក្រុមប្រឆាំងថាទំនាក់ទំនងរវាងរូបលោកនិងប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគឺលើសពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋគឺមានទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាបងប្អូនទោះជាបែបនេះក្តីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនរដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញឲ្យស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែរកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបដែលបារាំងជាសមាជិកបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមបលូននៃជាទីមេត្រីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកឡើងថាការបដិសេធមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសពីសំណាក់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននាពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងបន្ទន់ឥរិយាបថយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសកលនៅពេលនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាទំនងជាសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីជាងប្រទេសនៅបស្ចិមលោកជុំវិញការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដូច្នេះការប្រកាសបដិសេធមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់មួយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនកន្លងមកដែរដោយងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីជំនួសវិញលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះមានជាង100ប្រទេសចូលរួមដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចរចាដើម្បីបើកច្រកស្បៀងអាហារពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ពិភពលោកនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសស្វីសក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពួកគេសុទ្ធតែមានបំណងជំរុញឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានភាពធូរស្រាលជាងមុនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករូបនេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះក៏អាចបញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យទៅលើនយោបាយការទូតរបស់អ៊ុយក្រែនដែរក្នុងការគៀកគោសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែការប្រកាសពហិការរបស់កម្ពុជានេះគឺជាចេតនាយ៉ាងច្បាស់ដែលបានសម្រេចងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះហើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបដិសេធមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែនឬហៅថា Global Peace Summit នៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីដែលជាមិត្តយូរអង្វែងរស់នៅជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកនិងចង់ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នៅបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់រុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមផងដែរហើយការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកអាណាតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននាពេលខាងមុខនេះទេដោយសារតែកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នៅបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់រុស្ស៊ីអំឡុងសម័យសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដឹងគុណរុស្ស៊ីចំពោះការផ្តល់ជំនួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលកម្ពុជាទើបតែរំដោះខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្សរ៍ទី80ដែលកម្ពុជាបានខ្ចីលុយរុស្ស៊ីចំនួន1500លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញអាវុធនិងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារូបនេះលើកឡើងថាក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2009រុស្ស៊ីបានសម្រេចលុបចោលបំណុលដល់ទៅ 70% ដល់កម្ពុជាដូច្នេះបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់រុស្ស៊ីគឺនៅសល់តែ 30% ឬស្មើនឹង450លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបង្ហាញថារុស្ស៊ីជាកល្យាណមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជា ហើយថារុស្ស៊ីក៏មិនដែលជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកម្ពុជាសម្រេចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយគ្មានវត្តមានភាគីសំខាន់គឺរុស្ស៊ីនោះលោកអាណាតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាការចរចាបញ្ហាបំណុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកអាណាតូលីធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសស្វីសពីថ្ងៃទី15ដល់ទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះទេពីព្រោះកម្ពុជាមើលឃើញពីភាពមិនជោគជ័យនៅក្នុងសន្និសីទនោះទេចំហររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដូចគ្នាទៅនឹងចំហររបស់ចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរុស្ស៊ីដែរដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមតែចិនបានបដិសេធដោយសម្អាងថាមិនមានតំណែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេសវណ្ណារាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីរងឥទ្ធិពលរបស់ចិនការជាប់បំណុលរុស្ស៊ីអាចជាហេតុផលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តមិនឲ្យតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោយរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំនួន2ដងក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានចូលរួមជាប្រទេសគាំទ្រការប្រួយបដាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកម្ពុជាក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំពោះសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំភួររុស្ស៊ីពីក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតនោះទេក្នុងកំណត់ហេតុស្ដីពីការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដោយសារតែអាជ្ញាធររក្សានៅស្មារតីអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដែលគណៈបកនេះស្នើសុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024លើពីនេះទៅទៀតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីបានទទួលស្គាល់នូវកំហុសនិងធ្វើលិខិតសុំទោសផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីចំហររបស់គណៈបកដែលនៅតែបន្តស្នើសុំធ្វើបាតកម្មដើម្បីដោះលែងគណៈករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនសុខចិត្តទេនោះពួកគេមានសិទ្ធិតវ៉ាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញការប្រកាសប្រមូលផ្តុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនិងសមាជិកគណៈបកខេត្ត2អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រី2អ្នកនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិបានយកស្នាក់ការគណៈបកឋិតនៅសកាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការមិនអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់បកកណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះបានអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិគណៈសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដោះស្រាយនិងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋរីឯបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករិះគន់មកលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគេថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានសហជីពនិងអ្នកនយោបាយជាដើមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានហៅលោក Donald Trump ថាជាអ្នកនយោបាយជាប់ចោតបទប្រមទ័នដែលមិនគួរមានសិទ្ធិជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទេ នៅក្នុងការថ្លែងមួយនៃកម្មវិធីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris បានហៅលោក Donald Trump ថាជាអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិក Politico បានចុះផ្សាយថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកស្រី Kamala Harris ក្នុងឋានៈជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភពរបស់លោក Joe Biden បានបញ្ចេញវោហារសាសវាយប្រហារលោក Donald Trump ដែលអនាគតជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភពមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមប្រភពព័ត៌មានដែលដដែលនេះឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Kamala Harris បាននិយាយថាសំណុំរឿងរបស់លោក Donald Trump កំពុងសោយចំអកប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Trump កំពុងតថ្លៃយុត្តិធម៌មួយដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនយោបាយមិនប្រកាន់នៅភាពសុចរិតហើយចង់ខ្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតអ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានហៅការរិះគន់វាយប្រហាររបស់អ្នកស្រីទៅលើលោក Donald Trump ថាកំពុងទាញឲ្យមានសច្ចភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកស្រីថាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់ដោយជាលោក Trump មិនគួរគ្រប់គ្រងទៀតនោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris ទទូចថាអ្នកនយមលោក Trump គួរដកថយការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតែជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីចៅលោក Trump ថានឹងមានគំនុំគុំគួនបើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខបើតាមអ្នកស្រីលោក Donald Trump ជាអ្នកនយោបាយកំពុងតែជន់ឈ្លីលើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ឈប់គាត់ពីការប៉ុនប៉ងខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កបានកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ពីបទព្យាយាមដោយខុសច្បាប់ដោយបង្កើននូវឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឲ្យមហាសេដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចទី1នៃពិភពលោកក្នុងសំណុំរឿងនេះគណៈវិទ្យាឆ័យតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កបានរកឃើញថាលោក Donald Trump មានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងបទព្រហ្មទណ្ឌដល់ទៅ34ករណីអានោះចៅក្រម12រូបនៃតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កបានពិនិត្យសំណុំរឿងទាំងអស់នេះដោយប្រើពេល2ថ្ងៃមុនចេញសាលក្រមប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងសវនកម្មព្រហ្មទណ្ឌលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ត្រូវបានចាត់ទុកថានឹងសំទោសលោក Donald Trump ត្រូវបានចាត់ទុកថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបើលោក Trump នៅតែជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោក Trump ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden ជាបេក្ខជនបដាលបានឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោក Donald Trump នឹងត្រូវកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខនេះតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវរៀបចំមហាសន្និបាតជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដើម្បីតែងតាំងលោក Donald Trump ជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក្នុងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងរវាងលោក Trump និងចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋ New York មេធាវីការពារក្តីលោក Donald Trump គឺលោក Todd Blanche បានស្នើសុំឲ្យតុលាការច្រានចោលសាលក្រមដែលថាលោកមានប្រតិភពប្រមទានដល់ទៅ34ករណីប៉ុន្តែចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋ New York លោក Sean Marchion បានទាត់ចោលនឹងការតវ៉ារបស់មេធាវីលោក Trump លោក Donald Trump ពេលនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងលទ្ធភាពមានទោសដោយព្យួរទោសដែលមានលក្ខខណ្ឌឬជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំឯណោះអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពុងតាមដានជាខ្លាំងទៅលើជោគវាសនានៅទីចុងក្រោយរបស់លោក Donald Trump នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខាងមុខនេះថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយម្តេចបើចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋ New York សម្រេចឲ្យលោក Trump មានទោសនោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនៅដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ